Kiitoksia bändille ja ihan ensimmäisenä kiitoksia kutsusta, että sain tänne tulla ja saan olla teidän kanssanne tänä iltana. Toivoisin, että voisimme aloittaa tämän minun osuuteni sillä, että hetken päästä kun annan luvan, niin voisitte tervehtiä siinä ympärillä olevia. En tiedä, mitä Lapualla on tapana sanoa, vai onko tapana sanoa yhtään mitään, mutta voisi vaikka puristaa kättä ja katsoa silmiin ja toivottaa toinen vaikka tervetulleeksi tai vaikka esittäytyä, ihan miten haluatte. Eli nyt sanotaan tuollainen 45 sekuntia aikaa ja toivon, että vähän liikutte ja käytte tervehtimässä toinen toisianne, ei vaan yhtä, vaan muutamaa siinä ympärillä. Olkaa hyvät. Majatalon yksi asia on se, että jos majataloon tulee, niin yleensä kyllä tunnistaa, kuka siellä on isäntäväkeä. Ja oletan, että meillä helposti kirkot ovat tyhjänä senkin vuoksi, että kukaan ei oikein rohkene olla kotonaan. Kaikki jotenkin ajattelevat, että tämä on joidenkin muiden. Mutta tämähän on meidän kristittyjen paikka. Kristittyjen majatalo matkalla taivaaseen. Siellä on meidän kotimme sitten. Tämä ei ole meidän kotimme, mutta tämä on se, missä me piipahdamme hakemassa voimia, lepäämässä, tapaamassa toisiamme. Ja jos kirkko ei toimi tällä tavalla majatalona, niin sitten me voisimme vähän miettiä, että missä on vika. Koska sellaiseksi se todellakin on tarkoitettu. Ajattelin ensin tässä puhua jonkin aikaa, sitten virren jälkeen me rukoilemme yhdessä ehkä hieman uusilla tavoilla, mutta nyt jo lupaan tällaisen, että kenenkään ei tarvitse esimerkiksi rukoilla ääneen. Eli ei tarvitse nyt ajatella, että mitähän tuo hiippakunnan lähetyssihteeri nyt tonttuilee. Uskaltaako tällä ollenkaan olla? Kyllä uskaltaa. On helppoa tehdä se, mitä me yhdessä teemme. Aluksi ajattelin laittaa meitä hieman ajattelemaan sitä, että miksi Jeesus, meidän Herramme ja Vapahtajamme, on edelleen, näin turvallisesti voi sanoa, maailman tunnetuin persoona. Miksi Jeesus tunnetaan parhaiten, jos ajatellaan yksittäistä henkilöä, yksittäistä persoonaa? Hänet tunnetaan tietenkin kristinuskon piirissä. Kristittyjä on enemmän kuin mitään muuta uskontoa edustavia ihmisiä maailmassa. Sitten myös islamissa tunnetaan jollakin tavalla Jeesus. Toki hänestä on meidän mielestämme hieman vääristynyt käsitys siellä, mutta nimi tunnetaan. Ja luulen, että hyvin voimme ajatella, että Jeesus on tunnettu joka puolella maailmaa jollakin tavalla. Ajattelen näin, että Jeesus on tunnettu siksi, että hän oli poikkeuksellinen ihminen. Apostolien tekojen luvussa 10 sanotaan näin, jakeessa 38. Te olette kuulleet Jeesuksesta, nasaretilaisesta, jonka Jumala voiteli pyhällä hengellä ja voimalla. Hän kulki ympäri maata, teki hyvää ja paransi kaikki, jotka olivat joutuneet paholaisen valtaan, sillä Jumala oli hänen kanssaan. Tämän päivän aihe kirkkovuodessa, niin kuin jo Matin puheesta kuulimme, on kiitollisuus. Ja ajattelee näin, että Jeesus on yksinkertaisesti persoona, joka herättää kiitollisuutta. Miksi? Kun tuossa sanottiin, että hän kulki ympäri maata, teki hyvää. No me tiedämme, mitä Jeesus teki. Hän ensinnäkin paransi sairaita. Se oli hyvin leimallinen piirre hänestä. Tämä toiminta tunnetaan myös Raamatun ulkopuolelta, sen aikaisten historioitsijoiden kirjoituksista. Jeesus ruokki nälkäisiä. Jeesus vapautti ihmisiä pahan vallasta. Se oli hyvin suuri osa hänen toimintaansa. Ja sitten se asia, jonka vuoksi hän joutui lopulta ristille, hän antoi syntejä anteeksi. Eli hän asettautui Jumalan rooliin. On täysin suuruuden hullua ajatella, että jos ei ole Jumala, että voisi antaa syntejä anteeksi. Niitä rikkomuksia, jotka on tehty Jumalaa vastaan. Mutta näin Jeesus teki. Ja sen vuoksi hänet sitten lopulta ristiinnaulittiin, koska hän väitti olevansa Jumalan poika ja Jumala. Ja näinhän me uskomme, me kristityt. Sitä hän todella on. Hän on ja oli ihminen, mutta hän myös on ja oli Jumalan poika, Jumala. Jokainen, joka tulee kosketuksiin Jeesuksen kanssa, jotenkin ymmärtää, että nyt on jotakin erityistä. Ja jos me annamme Jumalan todella Jeesuksen kautta meitä koskettaa, meissä syntyy kiitollisuus. Sitten vielä haluan yhden sanan näin auttavasti määritellä. Mitä tarkoittaa, kun sanottiin, että Jumala oli hänen kanssaan? Nimittäin keskitymme kohta rukoukseen. Ja tärkeämpää kuin se, miten rukoilemme, on se, ketä rukoilemme. Ja tuo laulu, yksi aina valvoo, osui kyllä kuin, no, vaikka niin kuin lihapulla silmään, tai miten sen nuoret joskus meille sanoo. Se on juuri niin. Jumala tietää kaiken, hänellä on kaikki valta. Emme puhu vain sellaisesta meidän käsityksestämme jostakin korkeammasta, vaan me puhumme Jumalasta, joka on kaikkivaltias. Luin kolossalaiskirjeestä pienen katkelman ensimmäisestä luvusta. Tässä puhutaan Jeesuksesta. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen koko luomakuntaa syntynyt. Hänen välityksellään luotiin kaikki. Kaikki, mitä taivaissa on ja maan päällä. Näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta ja hän pitää kaiken koossa. Hän on myös ruumiin pää ja ruumis on seurakunta. Sitten puhutaan hänen ylösnousemisestaan ja niin edelleen ja niin edelleen. Kun me rukoilemme olentoa, joka on tehnyt sinut, on tehnyt minut, on tehnyt luonnon, eikä pelkästään tehnyt joskus, vaan hän pitää kaiken koossa koko ajan. Jos Jumala ottaisi henkensä meiltä pois, jos hän vetäisi kätensä pois, me emme ottaisi yhtään henkäystä. Me uskomme luojaan. Me emme usko siis johonkin irralliseen Jumalaan, joka on meille vieras, vaan me uskomme häneen, joka on tehnyt minut, saanut kaiken elävän liikkeelle. Tämän pohjalta haluan jotenkin vakuuttaa sinua siitä, että kun me rukoilemme Jeesuksen opettamalla tavalla, kun hän sanoi, että kun rukoilette, niin sanokaa Isä meidän. Me rukoilemme Isäämme. Nyt tämä on tietenkin vaikea pala niille, joilla on ollut vaikea isäsuhde. Siinä mielessä me olemme kaikki samassa tilanteessa, kenellekään meistä ei ole täydellistä isää näin maallisessa mielessä, vaan jokaisella on vajavaiset vanhemmat. Mutta kun me rukoilemme täydellistä taivaallista isää. Ja haluan muistuttaa Jeesuksen sanoista, kun hän sanoi, sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä, heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti, joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. Hän otti lapset syliinsä, pani käteensä heidän päälleen ja siunasi heitä. Haluan jättää tämän tällaisena asenteena meille, kun me rukoilemme. Ainakin minusta pienillä lapsilla on sellainen ominaisuus, jonka me vanhemmat tai aikuiset menetämme. Lapsi ei kovinkaan paljon pelkää epäonnistumista. Minun tyttäreni istuu täällä jossakin, aikuinen kylläkin, mutta aikanaan kun hän kaksosveljensä kanssa yritti lähteä liikkeelle, niin voi sitä kolinaa. Pää kopsahteli mihin sattuu ja se yritys oli valtavaa. Ja jotenkin kaikkea leimasi se, että kannattaa yrittää. Seuraava kerta vaan onnistuu, vaikka itku pääsisi. Ja oli valtavaa huomata, miten omat lapset lähtevät liikkeelle ensimmäistä kertaa. Ja eihän tule mieleenkään sanoa pienelle lapselle, joka pääsee ensimmäistä kertaa ryömimään, että koita nyt nousta pystyyn, mitä sä pelleilet. Vaan sitä rohkaisee, että mahtavaa, nyt sä pääset liikkeelle. Ja pikkuhiljaa ryömiminen muuttuu konttaamiseksi, kävelyksi ja niin edelleen. Ja näin meidän isämme suhtautuu meidän rukoukseemme. Ei tarvitse osata hienosti. Riittää, että luottaa isään. Saa epäonnistua ja pikkuhiljaa sitten voi löytää, että miten se juttu toimii. Jeesus opetti meille isä meidän rukouksen. Ja haluan siitä sanoa jotakin ennen kuin sitten ryhdymme rukoilemaan. Menemme nimittäin sen mukaisesti tätä meidän iltaamme. Isä meidän rukous käsitetään usein sellaisena hieman paikalleen jämähtäneenä rukouksena. Se tulee siinä sunnuntain messossa ehtoollisliturgian osana. Ja ainakin itselleni helposti, kun se on niin tuttu se isä meidän rukous, niin siinä vaiheessa helposti ajatus lipeää sinne, että mitähän on lounaaksi. Että kun lähtee siihen isä meidän, niin ajatus karkaa. Se on liian tuttu. Ja kuitenkin juuri siitä rukouksesta Jeesus sanoi, että rukoillessanne älkää tyhjiä hokeeko. Ja luulen, että isä meidän rukousta hoetaan melko liukkaasti läpi sen kummemmin ajattelematta hyvin usein. Ja luen teille tuo isä meidän rukouksen kahdessa eri muodossa, jotka löytyvät Raamatusta. Luukkaan evankeliumissa se menee näin. Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Anna meille päivästä päivään jokapäiväinen leipämme. Anna meille syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle, joka on meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen. Näin Luukkaan mukaan, luvussa 11, eli 5 rukousta. Ja samat 5 rukousta löytyvät sitten tuosta Matteuksen versiosta. Ja siinä Jeesus opettaa näin. Rukoillessani älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Eli tähän voisi sanoa yksi aina valvoa. Jumala tietää meidän asiamme, ilman että me sitä pyydämme. Mutta kuitenkin Jeesus opettaa, että tulee pyytää. Ja hän jatkaa. Rukoilkaa te siis näin, isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Sama asia kuin Luukkaalla, mutta 2 kertaa hieman eri tavalla sanottuna. Sitten hän jatkaa, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Taas tuo Luukkaan asia uudelleen, mutta hiukan kerrattuna, niin kuin juutalainen tapa oli. Kaksi kertaa, hieman eri tavoin. Kolmantena, anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Neljäntenä, ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Ja viidentenä ja viimeisenä, äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Usein me ajattelemme, että Isä meidän rukous on juuri tarkoitettu siihen, että se vain luetaan läpi, eikä sen kummemmin mietitä. Mutta itseäni tämä käsitys on alkanut vaivata, ja ehkä noin 1,5–2 vuotta olen pohtinut seuraavanlaisia asioita Isä meidän rukouksesta. Ajattelen, että Jeesus jätti meille seuraajilleen muistilistan siitä, miten hän itse toimi. Hän muisti aina nämä viisi asiaa, kun hän toimi. Ja apostolit, opetuslapset jatkoivat tätä samaa. Ja Luther sanoo Isä meidän rukouksesta näin. Siksi on surkeuksien surkeus, että tuollaisen mestarin tuollaista rukousta pitää lörpötellä ja hokea kaikkialla maailmassa ilman minkäänlaista antaumusta. Monet rukoilevat vuodessa ehkä joitakin tuhansia Isä meidän rukouksia, ja vaikka he siis rukoilisivat 1,000 vuotta näin, he eivät olisi kuitenkaan maistaneet tai rukoilleet siitä yhtään kirjainta tai pistettä. Yhteenvetona, Isä meidän rukous, kuten myös Jumalan nimi ja sana, on suurin marttyyri maan päällä. Eli Lutherin mukaan mitään ei kohdella niin huonosti kuin Isä meidän rukousta. Ja nyt niihin viiteen osaan, mitä ne tarkoittavat. Kun me rukoilemme, että Jumalan nimi olisi pyhitetty, me rukoilemme, että Jumala ja hänen nimensä olisi meidän rakas. Jeesus haluaa ennen kaikkea muistuttaa, pitäkää huolta siitä, että teillä on Jumalan lapsen luottamus. Jumalan lapsen identiteetti, luottamus siihen, että meillä on Isä. Ja nyt väitän, että tämä on kristinuskon vaikein asia. Se voi kuulostaa oudolta. Mutta ainakin itselleni hyvin helposti hiippailee mieleen sellainen ajatus tai toimintamalli, että minun täytyy itse ansaita hyväksyntä. Minun täytyy suorittaa tämän elämä. Minä en voi luottaa, että minulla on Isä, joka hoitaa asiat. Luther selittääkin ensimmäistä käskyä. Jos me luotamme, että Jumala on hyvä, me täytämme ensimmäisen käskyn. Ja kaikki käskyt. Luottamus Jumalaan Isänä on suurin lahja, mitä Jeesus on meille antanut. Ja samalla helposti vaikeinta muistaa, vaikeinta luottaa. Toiseksi me pyydämme Jumalan valtakunnan tulemista. Juuri tätä Jeesus käski julistaa Matteuksen 10. esimerkiksi. Jumalan valtakunta on tullut lähelle, käsin kosketeltavaksi, niin lähelle, että me voimme tarttua siihen. Ja sitten tähän Jeesus lisäsi tämän toisen lauseen, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Ja tässä me saamme rukoilla, että Jeesuksen toiminta saisi jatkua. Syntien anteeksi julistaminen, sairaiden parantaminen, pahan ulos ajaminen ja kuolleista herättäminen. Taivaassa nämä asiat eivät enää meitä vaivaa, kun Jumalan valtakunta on tullut täydellisyydessään. Ja me saamme pyytää lapsellisesti näitä samoja asioita. Kolmantena pyydämme jokapäiväistä leipää, eli ruokaa, kaikkea mitä me tarvitsemme käytännön elämässä. Rukoilemme ihmissuhteiden puolesta, jätämme asunto- ja taloushuolet, työn tai sen puutteen, johdatuksen ja niin edelleen Jumalan käsi. Ja sitten merkillisesti vasta neljäntenä, toisin kuin meidän Jumalan palveluksessamme, siirrytään syntien tunnustamiseen. Ja ajattelen, että tämä olisi hyvä järjestys ihan muutenkin. Ensin puhumme siitä, kuinka Jumalan nimi on hyvä, kuinka ja pyydämme, että hänen tahtonsa saisi tapahtua, hänen valtakuntansa saisi tulla, ja sitten pyydämme jokapäiväisiä asioita. Ja sitten kun olemme saaneet vastauksia näihin, saamme vakuuttua, että Jumala haluaa meille hyvää, sitten vasta voimme katsoa, että mitä me itse olemme, ja tunnustaa oman syntisyytemme. Ja on valtavaa se, että Jeesus on ristillä kuollut minun puolestani, ja minä saan uskoa anteeksi kaiken väärän. Se on helppo näin sanoa, mutta sen kokeminen omalle kohdalle avaa koko elämän. Ja tämä avaa myös sen, että voimme antaa paremmin muille anteeksi. Luulisin, että Suomessa yksi suurimpia syitä, miksi ihmiset ovat hyvin alamaissa, on tietynlainen katkeruus siitä, että minua kohtaan on rikottu ja minä en osaa antaa anteeksi. Kannamme kaikenlaisia taakkoja sisällä. Ja sitten viidentenä ja viimeisenä rukoilemme kiusauksia ja pahaa vastaan. Kun olemme juuri pyytäneet syntejämme anteeksi, pyydämme, että me luisuisi uudelleen pahan houkutuksiin. Rukoilemme, että emme saisi sitä, mitä himoitsemme, vaan sitä, mitä Jumala tahtoo. Ja sitten loppuylistyksessä palaamme siihen, että valtakunta, voima ja kunnia on Jumala. Hänen nimensä on edelleen rakas, hänen valtakuntansa on se, mitä toivomme toteutuvaksi. Hänellä on valta antaa tätä kaikkea ja hänen nimensä on pyhitetty ja kunnioitettu. Kaikki hyvä tulee Jumalalta. No, jos tämä on näin hienoa, kuin tässä nyt on kuvattu, miksi eivät kirkot täyty? Ajattelen näin, että me saamme olla Jumalan kirjeitä, niin kuin Raamattu opettaa. Me voisimme oppia ehkä herkemmin rukoilemaan kenen tahansa puolesta, missä tahansa. Niinhän Jeesuskin teki. Jeesuksen toiminnasta valtaosa tapahtui toreilla ja missä sun sattuu. Ei temppelissä. Ja siitäkin hän sai uskonnollisten vallanpitäjien vihat päälle. Ajattelen näin, että me voisimme, ja toivon sitä, voisimme kristittyinä yhä herkemmin kysyä joltakin lähimmäiseltä, voisinko rukoilla puolestasi. Ja sitä me kohta harjoittelemme hyvin yksinkertaisella tavalla.